ας βοσκώ στη Βηθλεέμ. Τη νύχτια εκείνη που κατεβαίναν οι άγγελοι απ' τον ουρανό. Να τρέξω στη μικρή όπου γεννήθηκε ο Χριστός, με βοσκούς και μαγούς και εγώ ταπεινά να προσκυνήσω το Χριστό. Κι εγώ να μουν τη νύχτα εκείνη τη γλυκιά, ένας απ' τους μαγούς που φέρναν δώρα για τον καινούριο βασιλιά. Στη μικρή φάτνη όπου γεννήθηκε ο Χριστός, με βοσκούς και μαγούς κι εγώ ταπεινά να προσκυνήσω το Χριστό. Θέλα κι εγώ να μουν ένα αστέρι λαμπερό, να οδηγώ τους άλλους σ' αυτούν, όλη γη να προσκυνήσει το Χριστό. Σε περίμενα στη γη, αμαρτωλή που εδώ στη ζωή επόφθησαν τη λύτρωση. Χαρά, χαρά, χαρά στη γη, γιατί γεννήθηκε ο Εμμανουήλ. Ο έλα Εμμανουήλ, να μας λυτρώσεις από τα δεσμά της αμαρτίας της σκλάβια, που μας βαραίνει την καρδιά. Χαρά, χαρά, χαρά στη γη, γιατί γεννήθηκε ο Εμμανουήλ. Χαρά, χαρά, χαρά στη γη, γιατί γεννήθηκε ο Εμμανουήλ.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Είναι πράγματι, είναι η εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. 25 Δεκεμβρίου του 2014, πανηγυρική εκπομπή. Είμαστε κοντά σας με ψαλμούς και ύμνους και οδές πνευματικές και βέβαια με θέματα μέσα από την επιστήμη. Άρα λοιπόν βλέπουμε, Δημήτρη και Ανέστη, ότι όλες οι εξηγήσεις οι οποίες κατά καιρούς είχαν δοθεί για την φύση του αστέρος εντός εισαγωγικών που οδήγησε τους μάγους από την Ανατολή στο πεδίο Ιησούν, δεν στέκονται. δεν μπορεί να είναι σύνοδος πλανητών, δεν μπορεί να είναι κομήτης, δεν μπορεί να είναι σούπερνόβα. Τι άλλο είναι, Ανέστη, προταθεί, έχει κάτι άλλο.
Ο πλανήτης Αφροδίτη, όπως είχαμε πει.
Ο πλανήτης Αφροδίτη δεν μπορεί και αυτός να είναι.
Ο κομήτης του Χάλεϊ, κάποιος νεοτερήτης.
Ο κομήτης του Χάλεϊ, μάλιστα.
Ποιος είναι περαστικός και δεν έχει την συμπεριφορά που...
Της επανεμφάνισης.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν καταλήγουμε αβίαστα στο γεγονός ότι ήταν ένα πραγματικά υπερφυσικό φαινόμενο, το οποίο ουσιαστικά αντικατοπτρίζει τη δόξα του Θεού και η οποία ήρθε και στάθηκε πάνω από εκεί που είναι ο Χριστός. Και αν θέλουμε στη ζωή μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πραγματικά να βρούμε τον Χριστό και να τον υπηρετήσουμε και να τον προσκυνήσουμε και να τον λατρέψουμε, εκείνο που θα πρέπει να δούμε είναι μέσα από τις γραφές να εξητήσουμε τη δόξα του Κυρίου μας. Το Πνεύμα το Άγιο είναι που θα μας οδηγήσει πάσαν την αλήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πραγματικά ήρθαν και προσκυνήσανε τον βασιλέα των Ιουδαίων, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό ότι στο λυτρωτικό σχέδιο του Θεού δεν ήταν μόνο οι Εβραίοι, δεν ήταν μόνο οι Ιουδαίοι, αλλά ήταν όλα τα έθνη τα οποία θα εξητήσουν τον Κύριο.
Εδώ να πω κάτι ότι μου κάνει εντύπωση όταν διάβαζα κάποια φορά παλιότερα το δεύτερο κεφάλαιο του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και το τέλος του πρώτου. Πολλές φορές οι άνθρωποι, ενώ κατά βάση όλο το Ευαγγέλιο είναι υπερφυσικό, είναι γεμάτο θαύματα. Από την γέννηση μέχρι και την Ανάσταση, μέχρι και την πορεία όλης της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, όλη η Καινή Διαθήκη είναι θαύμα. Και για κάποιο λόγο προσπαθούν όλα αυτά να τους δώσουν μια επιστημονική, μια λογική εξήγηση. Και μου έκανε εντύπωση μια περίοδο που είχα πάει στη βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου και είχα δει βιβλία που έλεγαν το άστρο της Βηθηλέμ και προσπαθούσαν με διάφορα έτσι επιστημονικά δεδομένα να αναλύσουν τι είναι αυτό το φαινόμενο. Και για να γυρίσω αυτό που ήθελα να πω, ότι 5 φορές ο Κύριος σε αυτά τα 2 κεφάλαια μιλάει με όνειρο και με πολύ πολύ συγκεκριμένη οδηγία. Μάλιστα. Μιλάει στον Ιωσήφ και του λέει μη διστάς με όνειρο. Του λέει να μην διστάς να παραλάβεις τη Μαρία, την αρμανιαστική σου σε γυναίκα. Μιλάει στους μάγους ακριβώς μετά από εκεί με όνειρο και τους λέει μη πάτε στον Ηρώδη, γυρίστε από άλλο δρόμο. Μιλάει στον Ιωσήφ και του λέει με όνειρο πήγαινε στην Αίγυπτο. Ξαναμιλάει στον Ιωσήφ πάλι με όνειρο, του λέει γύρα την Αίγυπτο. Και τέλος μιλάει πάλι στον Ιωσήφ με όνειρο και του λέει πήγαινε στη Γαλιλαία. Δηλαδή όλη η πορεία είναι ένα θαύμα. Και δεν θέλω να πω ότι η πορεία του χριστιανού είναι ένα θαύμα. Αν παρθείς να εκλογικεύσεις και να πεις αυτό θα γίνει, το ένα, να τα βάλεις όλα στα προγράμματα, δεν θα πορευτείς με τον Κύριο. Γι' αυτό ο Κύριος μας καλεί σήμερα, όπως οι μάγοι εμπιστεύτηκαν αυτό το άστρο, το υπερφυσικό, το οποίο το ταυτίσαν με τη δόξα του Κύριου και τους οδήγησε στον προορισμό τους, έτσι και εμείς να εμπιστευτούμε τον Κύριο σήμερα, ότι δια θαυμάτων και μεγαλείων και μεγάλων πραγμάτων θα μας οδηγήσει μέχρι τέλους. Και ακόμα και αν τα πράγματα φαίνονται δύσκολα, ακατόρθωτα, έχουμε ταξίδι μπροστά μας και είναι έρημος, ή οποιαδήποτε κρίση ή δυσκολία, να μάθουμε σήμερα ότι από τη στιγμή που πήραμε απόφαση να ακολουθήσουμε τον Κύριο, εκείνος ο οποίος άρχισε, λέει, σε εσάς το καλό έργο θα το τελειώσει. Ναι. Και να τον εμπιστευτούμε μέχρι τέλους.
Μα για να γυρίσουμε στο θέμα του ξενιμού και της επιστήμης, σήμερα οι επιστήμονες, όπως ξέρουμε, δέχονται ότι ξέρουμε, έχουμε ψηλαφίσει, αν δεν κάνω λάθος, το 4% του σύμπαντος. Το υπόλοιπο 96% περίπου είναι σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια. Και είναι πάρα πολύ αφελές από επιστημονικής πλευράς να πει κανείς ότι το βλέπω, το καταλαβαίνω, το ψηλαφώ, το αναγνωρίζω, το διερευνώ και αυτό είναι όλο. Σήμερα δηλαδή η επιστήμη, μετά από τόσο μεγάλη πρόοδο, μετά από τόσες μεγάλες επιτεύξεις, έχετε να αναγνωρίσει ότι είμαστε στην αρχή, ότι ξέρουμε ελάχιστα πράγματα. Άρα λοιπόν είναι λογικό, και θέλει ο Κύριος τη λογική μας λατρεία, να πούμε ότι πράγματι αυτός ο οποίος τα έφτιαξε όλα αυτά, τον οποίο ένα ελάχιστο μέρος έχουμε αρχίσει να ψηλαφούμε, είναι ικανός και δυνατός να ανατρέψει τα φυσικά δεδομένα και να εισέλθει μέσα στο χώρο και το χρόνο με έναν τρόπο που εκείνος έχει κρίνει ότι είναι το σωστό. Και μάλιστα τον έχει προφητεύσει με το λόγο του. Γι' αυτό λέει στον Ισαΐα, ελάτε, λέει, εσείς οι οποίοι λέτε ότι είστε θεοί, αναγγείλετε, λέει, τα μέλλοντα για να δούμε αν είναι αλήθεια. Πολλές φορές λες, μα πώς θα γίνει αυτό, τι θα γίνει τώρα. Και ξαφνικά πώς θα γίνει, ξέρω εγώ, ο Ιωσήφ και η Μαρία να πάνε στη Ναζαρέτ, στη Βηθηλέμ, συγγνώμη, να γεννηθεί ο Χριστός. Και ξαφνικά βλέπει με κάποιο τρόπο, ανεβαίνει στην καρδιά του Κέσαρος Αυγούστου, να απογραφεί πάσα οικουμένη. Ποιο Ποιος το έκανε αυτό? Το έκανε ο Κύριος, ο οποίος στρέφει την καρδιά του βασιλείου όπως θέλει. Άρα λοιπόν εκείνο που χρειάζεται είναι να εμπιστευτούμε απόλυτα το λόγο του Κυρίου μας, αυτά τα οποία λέει μέσα θα γίνουν, και πόσο περισσότερο, αγαπητοί φίλοι ακρότες, που βλέπουμε όλα αυτά τα γεγονότα γύρω μας. Βλέπουμε την αμαρτία η οποία έχει φτάσει στο πλήρες, τη διαστροφή, βλέπουμε τους σεισμούς, τις αρρώστιες, τις πείνες. Θα κάνουμε την ανασκόπηση την άλλη εβδομάδα του έτους που πέρασε και θα καυχόνται οι άνθρωποι για τα τεχνολογικά επιτεύγματα. Και όμως ποτέ σ' άλλοτε δεν υπήρχε τόσο πολύ βία και τόσο πολύ απαξίωση της ανθρώπινης ζωής. Λέμε και τα αμφιθέατρα της Ρώμης όπου τρώγαν τα λιοντάρια τους χριστιανούς. Και σήμερα τόσοι και τόσοι ακροτηριασμοί, ακόμα και αποκεφαλισμοί, γίνονται μέσα στο διαδίκτυο και στις τηλεοράσεις και τις βλέπουν οι άνθρωποι. Και έχει επέλθει ένας κορεσμός της βίας στον κόσμο. Το επιμύθιο είναι ποιο? Ότι ανακύψατε, σηκώσατε τα σκεφαλάς γιατί πλησιάζει η απολύτρωσή μας. Θα ψάχνουμε κανέναν ύμνο ακόμα?
Μπορούμε να πάμε σε τηλεφωνήματα των αγαπητών ακροατών.
Α, ωραία.
Και έτσι να πάμε και στο τέλος να κλείσουμε έναν ύμνο. Βέβαια, όπως σήμερα θα ακούσατε, δεν ήταν μια συνηθισμένη εκπομπή. Προσπαθούμε κι εμείς να δώσουμε ένα πανηγυρικό τόνο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό που έχουμε να δώσουμε στον Κύριο είναι ό,τι μας δίνει. Ούτε έχουμε κάνει ούτε κάποιες πρόβες, ούτε κάτι ιδιαίτερο, αλλά ερχόμαστε έτσι με την καρδιά μας, με εδώ πέρα όλη η ομάδα, τηλεφωνήτριες, όλοι μαζί να ψάλλουμε την καρδιά μας, γιατί αυτό είναι που ευαρεσεί τον Κύριο.
Αμήν. Να διαβάσουμε λοιπόν τα αιτήματά μας, όπως είπες Δημήτρη, πάρα πολύ ωραία. Η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Εύχομαι ο Κύριος να γεννηθεί μέσα στις καρδιές όλων των ανθρώπων και να γεμίσει με αγάπη τις καρδιές μας. Στέλνω τις ευχές μου σε όλους και ιδιαίτερα στους ομιλητές και συντελεστές του σταθμού. Σας παρακαλώ να προσευχηθείτε ο Κύριος να με αξιώσει να δω την αγωνία μου, να αυξάνει πνευματικά και να μου δίνει δύναμη. Να με αξιώσει να δω την αγωνία μου, να με αυξάνει πνευματικά και να μου δίνει δύναμη. Αμήν, αγαπητή Ελένη από Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω τι εννοείς, να δεις την αγωνία σου, είναι στο εξωτερικό? Δεν μπορεί να τη δεις, δεν ξέρω τι είναι. Πάντως ο Κύριος να απαντήσει το αίτημά σου και να σε αυξάνει πνευματικά. Και ο τρόπος είναι να μένουμε στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία μεταλλήλων, στην κλάση του άρτου και τις προσευχές. Και αυτομάτως, έτσι αυθόρμητα, θα αυξάνεις πνευματικά και θα γεμίζεις με χαρά και ευλογία. Ο Κύριος σε ευλογήσει, αγαπητή Ελένη.
Ο Χρήστος από το Αίγιο. Πάσα η δόξα ανήκει και είναι του Κυρίου. Παρακαλώ ο Θεός να μας θεραπεύσει και να μας ενοποιήσει όλους και να μας τελειοποιήσει. Ειρήνη ημίν, ευχαριστώ πολύ. Αμήν, αγαπητέ Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου. Ευχόμαστε και σένα ο Κύριος να σε ευλογεί κατά πάντα. Και πραγματικά, όπως αναφέρει και ο Λόγος Θεού, και εσύ πολύ ωραία το λες εδώ πέρα, ο Κύριος για να μας τελειοποιήσει έχει θέσει τις διακονίες μέσα στην Εκκλησία. Τις πέντε διακονίες, διαβάζουμε στο τέταρτο κεφάλαιο προς Εφεσίους, Ευαγγελιστή, Απόστολο, Ποιμένα, Προφήτη και Διδάσκαλο. Και ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος γίνεται μέλος του σώματος του Χριστού και αφήνεται σε αυτή τη λειτουργία των διακονιών, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τελειοποιείται, καταρτίζεται και ο Χριστός αυξάνει μέσα του. Ο Κύριος σας ευλογεί, αγαπητέ Χρήστο.
Αμήν.
Αμήν. Η Μαρία από την Αθήνα, την αγάπη μου στους ομιλητές εκπομπής και σε όλους τους συντελεστές. Χαιρόμαστε που σας ακούμε ζωντανά και ιδιαίτερα για τους ωραίους ύμνους. Ζητώ προσευχή για τον ανιψιό μου Νίκο που είναι στην εφηβεία, ο Κύριος να τον αναγεννήσει και να του δώσει ειρήνη στη ζωή του. Πέστε μου πώς να αφαιρθούμε σε αυτήν την δύσκολη ηλικία. Η αγαπητή Μαρία μιλά για το θέμα της εφηβείας και για το πώς οι γονείς ή γενικότερα οι συγγενείς μπορούν να αντιμετωπίσουν και να βοηθήσουν.
Έχουμε κάνει πολλές εκπομπές πάνω σε αυτό το θέμα και εκείνο το οποίο χρειάζεται βασικά είναι η παιδεία και η νοθεσία του Κυρίου. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο ο Κύριος φέρεται προς εμάς, αυτός είναι και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να φερθούμε εμείς στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, στους συγγενείς μας, ιδιαίτερα στα παιδιά μας βέβαια. Δηλαδή με το λόγο του Κυρίου, με την διδαχή του Πνεύματος του Αγίου. Είναι αλήθεια ότι ο μόνος ο οποίος μπορεί να αλλάξει τον άνθρωπο είναι ο λόγος για Πνεύματος Αγίου. Το βλέπω στα εγγονάκια μου. Όταν τους λέω ένα εδάφιο και τα προτρέπω δια Πνεύματος Αγίου, το κάνουν, το ακούνε. Δηλαδή ενεργεί ο Κύριος και τα φέρνει στην ευθεία οδό. Και επίσης, αγαπητή ακροάτρια, προσευχή. Ο μόνος τρόπος είναι να τους πεις το λόγο του Θεού, γιατί εν αρχήν ο λόγος, και το δεύτερο είναι η προσευχή. και να είσαι πεπισμένη ότι ο Κύριος θα ενεργήσει και αυτό το λόγο τον οποίο θα του λες κάθε φορά με την προσευχή θα το ενεργεί μες στη ζωή του και θα δεις τη διαφορά.
Και επίσης ένα τρίτο στοιχείο είναι η αγάπη.
Παπάντα.
Ένα πολύ μεγάλο στοιχείο που είναι πολλές φορές, ιδιαίτερα όταν τα παιδιά μας είναι μικρά, η αγάπη μας προς αυτά είναι άπλετη. Και πάντα είναι βέβαια άπλετη η αγάπη των γονιών, αλλά φανερώνεται άπλετα, είτε με αγκάλιασμα, είτε με στοργή, είτε με στορίες. Αλλά ιδιαίτερα τα παιδιά στην εφηβεία που γίνονται διάφορες και σωματικές αλλαγές και ψάχνουν και τον εαυτό τους και ίσως πολλές φορές αισθάνονται ότι είναι απεριμένα από το κοινωνικό τους περιβάλλον, έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη την αγάπη, τη στοργή και το αγκάλιασμα των γονιών.
Πραγματικά αυτό που θίξεις Δημήτρη είναι μια πολύ ωραία παράμετρος. Δηλαδή το παιδί, ο έφηβος πλέον, η κοπέλα βλέπει να ξανοίγεται σε ένα πέλαγος το οποίο δεν το έχει ξαναπερπατήσει. Βλέπει να γίνονται ορμονικές αλλαγές στη ζωή της, να ξυπνούν συναισθήματα και ορμές οι οποίες ήταν, είναι πρωτόγνωρες. Αντιμετωπίζει το θέμα της επαγγελματικής αποκατάστασης, της επιλογής ας πούμε, της εργασίας που θα κάνει, του συντρόφου της αργότερα. Δηλαδή είναι μια δυναμική περίοδος αλλαγών μεγάλων. Και πιστεύω σε αυτό το ταξίδι ο λόγος του Θεού, οι προσευχές μας και η αγάπη μας, όπως είπες πάρα πολύ σωστά, είναι αυτές οι οποίες θα οπλίσουν το παιδί να πάρει τις σωστές αποφάσεις και να αντέξει στις επιθέσεις του εχθρού. Όταν αισθάνεσαι και ξέρεις ότι είσαι αγαπούμενο πρόσωπο, τότε πραγματικά μπορείς να αντέξεις τις δυσκολίες, απογοητεύσεις, αμφιβολίες, τους κλειδονισμούς, τα κύματα, οτιδήποτε έχει αυτή η περίοδος.
Αμήν.
Να συνεχίσουμε όμως.
Η Στέλλα από την Αθήνα. Η αγάπη του Χριστού να ελκύσει απόψε πολλές ψυχές. Ο Κύριος να δώσει διπλή μερίδα Πνεύματος Αγίου στους ομιλητές, να μας δώσουν την τροφή του Λόγου του Κυρίου. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να σώσει τον άνδρα μου, να κρατά σταθερή την κόρη μου στο Άγιο όνομά του, και εγώ ζητώ αναζωπήρωση Πνεύματος Αγίου για να έχω υπομονή, πραότητα, μακροθυμία. Ο Κύριος να μας ευλογεί όλους. Αμήν. Αμήν, αγαπητή Στέλλα, και εμείς θα προσευχηθούμε μαζί σου στο τέλος της εκπομπής ο Κύριος να αναλάβει τα αιτήματά σου και να σου δώσει αναζωπήρωση Πνεύματος Αγίου. Και βλέπουμε βέβαια μέσα στο Λόγο του Θεού πώς έρχεται αυτή η αναζωπήρωση. Αυτή η αναζωπήρωση την οποία έχει η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Για ποιο λόγο? Διότι λέει ενέμενον εν την κοινωνία μεταλλήλων, εν την προσευχή, εν την κλάση του άρτου, στη διδαχή των Αποστόλων. Και μάλιστα στο αρχαίο κείμενο λέει ήσαν προσκαρτερούντες. Μένοντας λοιπόν σε αυτές τις τέσσερις δραστηριότητες, ο Θεός βρίσκει τόπο να εργαστεί μέσα στον άνθρωπο, να τον πληρώσει Πνεύματος Αγίου και να τον αναζωοπυρώσει.
Αμήν.
Κατερίνα από το Αίγιο, ο Κύριος να ευλογεί τους συντελεστές εκπομπής. Παρακαλώ προσευχηθείτε ο Κύριος να μας χαρίσει το Άγιο Πνεύμα, να μας φυλάει από κακούς και παραλόγους ανθρώπους, να φυλάει το σύζυγό μου και να ευλογεί τα αδέλφια που μας πηγαίνουν στην Εκκλησία. Ο Κύριος σε ευλογεί και εσένα, αγαπητή Κατερίνα.
Ο Θανάσης και η Μένη από την Κατερίνη, ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και τους συντελεστές της εκπομπής. Ζητώ προσευχές ο Κύριος να μας δώσει θεραπεία σε εμάς τους γονείς μας και ασθενείς που υποφέρουν και δεν τους ξέρουμε. Να μας χαρίσει παιδιά τα χαρτιά της συντάξεώς μας, να διεκπεραιώσει και να πάρει τη συντάξή μου να με βαπτίσει με το Πνεύμα το Άγιον, να ανοίξει το σταθμό σε όλη την Ελλάδα και ο Κύριος να αναλάβει και τα προβλήματα της χώρας μας. Ευχαριστώ για όλα τον Κύριο. Αμήν, αγαπητέ Θανάση και Μένη.
Και τέλος τα αγαπητά μας αδέλφια Κατερίνα, Αντώνης, Άννα και Μαρία από τα Βρυλίσια. Ευχόμαστε ο Θεός να ευλογεί τους συντελεστές του σταθμού και τη νέα χρονιά ο Χριστός να γεννηθεί στην καρδιά πολλών ανθρώπων και ακροατών. Ο Θεός να ευλογεί. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, χαιρόμαστε πάρα πολύ και σας θέλουμε και εμείς την αγάπη μας. Ο Κύριος να σας ευλογεί και εσάς και πράγματι αυτή είναι και η δικιά μας ευχή και επιθυμία. Ο Ιησούς Χριστός να γεννηθεί στην καρδιά πολλών ανθρώπων και ιδιαίτερως συμπατριωτών μας και να γίνει μεγάλη σωτηρία λίγο πριν τον ερχομό του Χριστού και την αρπαγή της Εκκλησίας.
Αμήν.
Μανώλης από Αθήνα, ο Θεός να ευλογεί τους ομιλητές και τους συντελεστές της εκπομπής. Παρακαλώ τον Κύριο να μου αυξάνει την πίστη και να με πληρώνει με Πνεύμα Άγιο. Αμήν. Αγαπητέ Μανώλη.
Τέλος, από τη Νέα Υόρκη μας πήρε τηλέφωνο ο Νίκος ο Κότσαλος. Καλά Χριστούγεννα και να είστε όλοι καλά. Και εσύ, αγαπητέ Νίκο, ο Κύριος να ευλογεί την Εκκλησία στη Νέα Υόρκη και την οικογένειά σου.
Αμήν, ευχαριστούμε.
Όμως εδώ θα ψάλουμε ακόμα έναν ύμνο, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ελπίζω να τους απολαμβάνετε και εσείς όπως και εμείς. Δεν είμαστε επαγγελματίες, αλλά ψέλουμε καρδίες.
Άγια πολύ βήθλε, κοιμάσαι απαλά. Μα εκεί ψηλά στον ουρανό ένα στρώξα γρύπνα. Τους δρόμους σου φωτίζει μια λάμψη θεϊκή και δίνει μέσα στην καρδιά ελπίδα και χαρά. Στη Βίθλεμ τη μακρινή πριν αχαράξια βγει άνοιξανε οι ουρανοί και έλαμψε η γη. Στρατιές αγγελών ψαλώντας κατέβηκαν στη γη. Ο Ιησούς γεννήθηκε σε φάτνη ταπεινή.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ήσασταν κοντά μας με τα τηλεφωνήματά σας, την αγάπη σας, τις προσευχές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας για αυτό το μεγάλο θαυμαστό γεγονός ότι έγινε άνθρωπος, ο λόγος έγινε σάρξ. Αλλά εδώ να πω κάτι ότι με θαυμαστό τρόπο οι μάγοι λέει προσφέρανε χρυσό, Λίβανο και Σμύρνα. Πέρα από την πρακτική σημασία την οποία είχαν τα δώρα αυτά, τα οποία χρησιμοποίησαν οι γονείς του Κυρίου μας κατά σάρκα, η Μαρία και ο λεγόμενος πατέρας ο Ιωσήφ, στην Αίγυπτο για να μπορέσουν να επιβιώσουν μετά από την φυγή τους στην Αίγυπτο. Πολλοί μελετητές λένε ότι το χρυσάφι σημαίνει την, και φανερώνει τη θεϊκή φύση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τη θεία φύση του. Το λιβάνι συμβολίζει την ζωή του Κυρίου μας, η οποία ήταν ένα ευώδες τιμίωμα για τον Πατέρα. Ήταν μια τέλεια ζωή, φανέρωσε το Θεό στη ζωή του. Τον Θεό λέει ουδής ιδεπόπεται ο μονογενής Υιός, όνει στον κόλπο του Πατρός, εκείνος εφανέρωσε αυτόν. Και η Σμύρνα ήταν αυτό το οποίο αλήφανε τους νεκρούς για την ενταφιασμό. Όπως στην εκκλησία της Σμύρνης λέει, γεννούμε πιστός μέχρι θανάτου και θα σου δώσω το στέφανο της ζωής. Γιατί όσο και μεγαλειώδες να είναι το γεγονός της γεννήσεως του Κυρίου μας, της ενανθρώπισης του Σωτήρος, συνδυάζεται και επισφραγίζεται από την σταυρική του θυσία επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, με την οποία πρόσφερε τον εαυτό του θυσία υπερημών επάνω στο σταυρό και αναστήθηκε για να μας δικαιώσει ενώπιον του Πατέρα και να μας χαρίσει την αιώνια ζωή. Αυτά λοιπόν, αυτές οι σκέψεις, και θα ήθελα και ο Ανέστης και ο Δημήτρης να κλείσουν με κάποιες ανάλογες σκέψεις προς δόξαν Κύριο μας.
Ευχαριστούμε τον Θεό για τη σημερινή εκπομπή και πραγματικά θέλουμε αυτό το μήνυμα της γέννησης του Χριστού να περάσει σε όλους τους ανθρώπους, καθώς μας λέει και ο Απόστολος Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του. Διαβάζω ένα εδάφιο πάρα πολύ σημαντικό, γιατί καθώς ξεκινάει το Ευαγγέλιο μιλάει για το Λόγο που είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, ο ενσαρκωμένος Λόγος ως Ιησούς Χριστός, και ακριβώς αυτό λέει στο 14 εδάφιο, και ο Λόγος έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ ημών. Δηλαδή ο Λόγος του Θεού έγινε σάρκα. Και σήμερα ο άνθρωπος ο οποίος δέχεται τον Ιησού Χριστό θα δει το Λόγο του Θεού, δηλαδή όσα είναι γραμμένα μέσα σε αυτό το βιβλίο που είναι η Αγία Γραφή, αυτόν τον Λόγο να παίρνει σάρκα και οστά μέσα στη ζωή του. Δηλαδή θα δει όσα είναι γεγραμμένα να γίνονται εφαρμογή και θα δει ζωντανή και πρακτικά μέσα στη ζωή του την παρουσία, την ευλογία, την επίσκεψη του Θεού και την προσωπική σχέση μαζί του δια Ιησού Χριστού.
Και όπως είπε και ο Άγγελος Ποιμένες, και εμείς σήμερα ευαγγελιζόμαστε εις εσάς χαρά μεγάλη. Και πρέπει να αρπάξουμε αυτές τις ευκαιρίες, να καταλάβουμε άλλη μια φορά και να μάθουμε ότι ο Κύριος θέλει να είμαστε χαρούμενοι. Γιατί αν τον Υιόν του λέει έδωσε υπέρ ημών, πώς και μετά αυτού θέλει χαρίσει μας τα πάντα.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη σημερινή εκπομπή, τον Κύριό μας και εσάς που είστε κοντά μας και μας ενισχύσετε με τις προσευχές σας και με τα τηλεφωνήματά σας. Τον ήχο σήμερα το βράδυ τον ερύθμισε ο αγαπητός Πιέτρο Ντισάρλο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο υπηρέτησαν η Στέλλα Στρατηγοπούλου, η Μαρία Ιφλούρου, η Ευαγγελία Ηλιοπούλου και η Έφη Περγαντή. Στο μικρόφωνο ο Ανέστης Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Οπεράκης και ο Αλέξης Οπεράκης. Από όλους εμάς ευχόμαστε ένα καλό και ευλογημένο βράδυ με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό.
Καληνύχτα σας.
Ο Κύριος μαζί μας.